Tulyaganova Dilbar Sayfullayevna 1973 yılda tug'ilganman, Samarqand viloyatida, Toshkent shahrida, Bektemir tumani, Suvsoz dahasi 29-chi yotoqxona 11-chi xonada vaqtincha farzandim bilan istiqomat qilaman.
Qachondan beri yashaysiz bu yerda?
2010 yil, oktyabr 2010 yildan beri.
U yotoqxona bir xonali u?
Yo'q, ikkita, 11-12 xona, ikki xona. Kvartira hisoblansa bir xonali hisoblanadi.
Marhamat, bizga murojaat qilishingizdan maqsad nima?
Maqsadi shundaki, men bu hozirgi kunda quyi mexanika zavodida ishlayman, O'zbekiston temir yo'llari bu zavodda korxonada 11 yil davomida ishlayman. Bizda mana o'zimizni nizomimiz bor, uy-joy berish to'g'risida shu nizomga asosan men shu boquvchisini yo'qotgan oila, yolg'iz ona, nogiron farzandim bo'lgan uchun rahbariyatga murojaat qilganimda menga 78-chi yotoqxonaning 27-chi xonasida sud qarori chiqqanidan keyin shu xonaga order yozib berishdi. Lekin shu kunga qadar bu xonaga ko'cha olmadim. Sababi u xonadonda umuman zavodda ishlamaydigan, bir kun ham ishlamagan ayol oila a'zolari bilan istiqomat qiladi. Shu kunga qadar chiqa olmagani u shikoyat, nazorat, shikoyat yozib, bu ish 2016 yildan beri cho'zilib kelyapti. Men order olganman 27 yanvar 2017 yil. Umarovani chiqishi bo'yicha qaror chiqqan 4 oktyabr 2016 yil. Lekin 2018 yil mani orderim qonuniy bo'lib, Umarovani noqonuniy hisoblaganda Mirobod tuman sudida. Oliy sudga berganimizda Oliy sudda 3 oy yotdi. Yana ariza Oliy sudga shuni tezlashtirish maqsadida portalga 10:00 telefonga qo'ng'iroq qilganimda ozgina jahllari chiqishdi. Ularni shu ishlardan shikoyat qilgandek bo'ldim. Этот Yadgarov qonuniylikka qabul qildilar и xullas natija bo'lmadi.
U oilani eri yoki xotini zavodga aloqadormi?
Yo'q, umuman aloqador emas. Shunga men murojaat qilaman.
Unda nima asosda berishdi u uyni ularga?
Oldin bu xonada o'sha ayolni otasi turgan, zavodda 10 yil 17 yil ishlagan, lekin bu yotoqxona. U yotoqxonada bu otasi mana uy olib chiqib ketyapti, xonani bo'sh tashlab ketyapti. Abzida xizmat yotoqxonada vaqtincha beriladi.
Vaqtincha beriladi deb zavodda ishlab turgan oilaga beriladi.
Ha, ha.
Qaysi tashkilotlarga murojaat qildingiz va qanday javob oldingiz?
Ombudsmanga, O'zbekiston Respublikasi ombudsman vakiliga uchrashdim. Ariza bilan murojaat qildim. Arizam aylanib o'zimizni korxonaga keldi. Korxonamizda mana javobini ham oldim, shu buni faqat hokimiyat hal qila oladi. Chunki Oliy sudda ko'rsatilgan shu hokimiyat hal qiladi bu masalani.
Hokimiyat nima deyapti endi?
Hokimiyat iloji boricha yordam beramiz deyapti, lekin bu ayoli hozir bugungi kunda yosh bolasi bor. Chaqalog'i o'shancha uni ham chiqara olmaymiz deyishyapti.
Endi hozir siz qayerda yashayapsiz?
Men hozir o'sha meni Rahimov Xursid degan bolaga ajratilgan 11-12 xonada yashayapman, o'g'lim bilan noqonuniy ordersiz propiskasiz. Propiskamni ham ogohlantirishdi. Ro'yxatdan chiqarib yuboramiz sizni. Biz xullas propiska masalasi ham bizda hozir ko'zimizda turibdi.
Demak, sizni qo'lingizda hozir 14 yashar o'g'lingiz bor. O'sha bitta voyaga yetmagan bolani boquvchisiz, siz turmush o'rtog'ingiz olamdan o'tganmi tushunishimcha?
Ha, olamdan o'tgan xizmat paytida, o'sha paytda milliy xavfsizlik kapitanida Erniyazov Jasurbek, o'g'ilcham Wolf Parkinson kasalligi sindromi kasalligiga uchragan. Bu bolani 14 yoshiga katta qilganimga Xudoga mingdan ming shukr deyman, bilasizmi? Shu bola bilan endi ko'chada qolib ketishim juda men gap topolmayapman. Oyimlar rahmatli bo'lib ketganlar, otam 3 yoshim 3-chi sinfdaligimda otasi qolganmiz. Bunga men juda katta tushkunlikka tushib, Oliy sud sudyalarining qilgan ishidan juda hayronman. Juda xuddi meni vatanimda vatansiz qoldirishdi. Ular bir og'iz mana shu qarori bilan Shavkat Miromonovichdan menga, mani nogiron farzandimga ko'chada qolib ketmasligimizga, vatanimizda vatansiz qolishga, qolmaslikka yordam berishlarini so'rayman.